Lectio Libri Iudis. Benedixite Dominus in virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos nostros. Benedicta est tu filia ad Domino Deo excelso, pre omnibus mulieribus super terra. Benedictus Dominus, qui creavi celum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum, quia hodie nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua deore hominum, qui memores fuerint virtutis Domini in aeternum, pro quibus non pepercisti anime tue propter angustias et tribulationem generis tui, sed subvenisti ruine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu Laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri.